Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп и кандидатот за председател на Демократската партија Џо Бајден си разменија меѓусебни обвинувања во нивната прва огнена дебата. Од некои политички коментатори, првата дебата е опишана како најлошата досега. Прилогот за SPS го подготвија Пру Луан и Дженифер Лу, а на македонски ке го слушнете од Васе Коцев.
Кандидатите за председател на Соединетите Американски држави, Доналд Трамп и Џо Бајден, се соочија во нивната прва дебата на 5 недели пред изборите. Долго очекуваниот настан брзо премина во хаос, полн со прекини и испомнување на имиња. Водителот на дебатата, Крис Волас, се обидуваше да го заузда актуелниот председател Трамп, кој постојано интервенираше додека зборуваше неговиот демократски против кандидат. Во еден момент, Бајден му рече на председателот на САД да замолчи.
You should go out and vote. You're in voting now. Vote and let your senators know how strongly you feel. Let vote now. Make sure you in fact let people know your senator. I'm not going to answer the question because the question is
radical left.
Will you shut up, man?
Listen, who is on your list, Joe?
This is so
gentlemen, I think we've ended this.
He's going to pack the court.
Дебатата за актуелните политики беше на второ место, додека кандидатите таргуваа со обвинувања, нарекувајќи се еден со друг лажго. Тие дискутираа и се расправаа за законот за достап на нега, Врховниот суд, расизмот и пандемијата со COVID-19. Господин Трамп повторно го бранеше неговото справување со појавата на вирусот во САД, ветувајќи при тоа дека вакцината е на пат.
President Trump did a phenomenal job. We did. We got the gowns, we got the masks, we made the ventilators. You wouldn't have made ventilators. And now we're weeks away from a vaccine. We're doing therapeutics already. Fewer people are dying when they get sick.
Господин Бајден го оспори тврдењето на актуелниот американски председател.
This is the same man who told you by Easter this would be gone away. By the warm weather it'd be gone. Miraculous, like a miracle. And by the way, maybe you could inject some bleach in your arm and that would take care of it. This is the same man.
Во дебатата се појавија и контраверзи околу даношните пријави на председателот Трамп, по извештајот на New York Times дека платил само $750 данок во 2016 и 2017 година. Господин Бајден ја објави својата даношна пријава за 2019 година пред дебатата, додека господин Трамп одби да ги објави документите јавно. Даношната пријава на господин Бајден покажува дека минатата година платил $300,000 данок на доход и при тоа вети дека ќе го ревидира даношниот законник.
I'm going to eliminate the Trump tax cuts and I'm going to eliminate those tax cuts and make sure that we invest in the people who in fact need the help. People out there need help.
But why didn't you do it over the last 25 years?
Because you weren't president. Because you weren't president screwing things up.
You were a senator.
You're the worst president America has ever had.
Во еден момент, дебатата премина и со напади на лична основа, кога господин Трамп тврдеше дека синот на неговиот против кандидат, Хантер Бајден, бил нечесно ослободен од армијата поради употреба на кокаин. Во меѓувреме, господин Бајден го нарече господин Трамп, цитирам, мало кученце, затворен цитат, во рацете на рускиот председател Владимир Путин. Господин Трамп во дебатата беше запрашан и за тоа дали ги осудува белите врховисти и десничарската милиција. Председателот Трамп не сакаше да ги осуди Proud Boys, крајно десничарска група, позната по промовирање на насилство, а наместо тоа го нападна левичарското антифашистичко движење.
Proud Boys, stand back and stand by, but I'll tell you what, somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right-wing problem. This is a left-wing. This is a left-wing problem.
Реакциите по дебатата се чини дека се поделени меѓу американскиот народ, додека политичките коментатори не можат да се договорат кој излезе како победник по дебатата. Политичките коментатори беа зачудени од она што го видоа, вклучувајќи го и водителот на CNN, Джейк Тапер, кој рече дека тоа беше најлошата дебата досега и дека тоа првенствено се должи на председателот Трамп.
That was a hot mess inside a dumpster fire, inside a train wreck. That was the worst debate I have ever seen. In fact, it wasn't even a debate. It was a disgrace. And it's primarily because of President Trump.
Водителот на Fox News, Шон Ханити, пак го критикуваше настапот на Бајден, велејќи дека бил екстремно слаб, збунет и одбил да одговори на едноставни прашања.
Extremely weak, the frail, the confused, kind of angry Joe Biden just got steamrolled by President Trump. Joe flat out refused to answer simple, basic, fundamental questions, unable to respond to the president's beatdowns, and he appeared flustered, irritated, and, well, cranky.
Синот на американскиот председател, Доналд Трамп јуниор, го бранеше, цитирам, борбеното однесување на неговиот татко. Трамп јуниор рече дека медиумите и водителот на дебатата, Крис Волас, биле против неговиот татко.
My father has to play it that way. He's got to combat that because he's not just fighting conservative ideas versus liberal ideas. I mean, he's taking on a multi-billion dollar mainstream media complex. You know, Joe Biden can hide in the basement. He doesn't have to get out and do campaign rallies. The media will do that for him.
Ова беше прва од планираните три дебати кои се сметаат за голем настан.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.